Hej, jeg hedder Rasmus Nordqvist og er spidskandidat for Alternativet i Sjællands Storkreds.
Det er ret vildt sådan set at iagttage, hvor få af de politikere, som stiller op til valg, som for eksempel har gjort sig den anstrengelse, og prøver at formulere et lidt mere sammenhængende program for, eller refleksion over, hvad det er, de gerne vil gøre.
Jeg kan nu sige velkommen til Lars Trier Mogensen, som jeg har været gæst hos nogle gange, og nu kommer du her hos mig, så velkommen til.
Ja, tak. Det er faktisk en lille bitte smule sådan aksbrugkærne lige pludselig at sidde på den anden side, men jeg er meget
rolig. Altså. Det her er jo en samtale, som jeg har prøvet at starte op omkring, hvordan får vi skabt en ny politisk kultur. Og her kommer du jo også ind i billedet som journalist og formidler, fordi når vi ser på undersøgelser omkring tillid til forskellige erhverv, så er der politikere, brugtbilsforhandlere og journalister. Det kan jo komme bag på os, der beskæftiger os med det, fordi vi prøver at gøre det så godt, vi kan. Men hvad tror du kan være grundene til, at sådan nogen som dig har så dårlig tillid i befolkningen?
Altså, jeg tror helt grundlæggende, at der er opstået lidt en systemfejl i demokratiet ved, at den politiske debat og den politiske idéudveksling er endt med at udfolde sig i medierne. Og det gør, at den politiske debat ligesom bliver tvunget ind i sådan et journalistisk, dramaturgisk forløb, som ikke nødvendigvis er særlig befordrende, eller lad mig sige det, det er vitterligt skadeligt for idéudvekslingen. Men når den politiske debat ligesom er presset ind i det her, jamen så er det jo nok et udtryk, tror jeg, for to underliggende tendenser i samfundet. Det ene er jo desværre, at der, hvor man ideelt set gerne så den politiske debat udfoldet i forsamlingshuse, på arbejdspladser, i foreningslivet, om man vil, at det er jo visnet meget bort. Og der sker desværre ikke særlig meget idéudveksling i de altså gamle partiorganisationer, der er, men heller ikke rigtigt sådan sprudlende i meget af det foreningsdanmark, der er. Og det gør ligesom, at hele civilsamfundet som et næringslag for den demokratiske debat er visnet. Det er ligesom den ene tendens. Og det andet, der så er sket, og det kan man sige, det er en lidt mere kompliceret udvikling, men det er, at der er sket en enorm fragmentering og kommercialisering af hele mediebilledet. Og hvor man efterhånden har fået så mange tv-kanaler og websites og det ene og det andet, at jeg for eksempel ofte har det problem, at når jeg en sjælden gang imellem for eksempel åbner, ser og hører, så kender jeg slet ikke de såkaldte kendisser. Fordi de er på nogle kanaler, jeg slet ikke har eller aldrig ser. Og der tror jeg, at man har bevæget sig ned i den lidt mærkelige trakt, at politikerne står tilbage som nogle af de kendisser, man vil, der har det, man med sådan en amerikansk udtryk kalder name recognition. I amerikansk politik betyder det enormt meget, og det er også derfor, man som har det her dynasti med det nu igen er en Clinton, og muligvis også en Bush, der stiller op, at de har name recognition. Folk ved, hvem de er, og nogenlunde har en intuitiv fornemmelse af, hvad de står for. Men i den sådan kendis journalistik, der ligesom præger en meget stor del af det sådan kommercielle medieudbud, der har man det grundlæggende problem, at der ikke er særlig mange kendisser tilbage. Altså, der er sådan nationale kendisser, og der tror jeg desværre, der er sket den lidt, sådan lidt perverse udvikling, at politikerne er blevet forvandlet til nogle kendisfigurer, at de bliver i hvert fald brugt i medierne som kendisser. Og det vil sige, at de også bliver underlagt hele den sådan sladderpresse og skandalejournalistik, som har præget sådan en kendiskultur. Så jeg tror altså, at nogle af de sygdomme, nogle af de systemfejl, jeg synes, man helt oplagt oplever i forhold til udviklingen og udvekslingen af nye politiske idéer, altså skyldes de her to underliggende tendenser, at det er visnet bort i civilsamfundet, og medierne er blevet civiliseret, om man vil, men er altså begyndt at bruge politikerne som nogle brækker til som at sælge forsider og til som at lave sådan noget gossip-journalistik, som i deres optik, eller nu må jeg jo påtage mig sådan en rolle som journalist, at der handler det sådan set ikke så specielt meget om deres politiske idéer. Det handler mere om det helt banale, at folk ved, hvem de er, og det gør lige pludselig, at deres liv og levned kan dramatiseres og gøres til genstand for sådan en konflikthistorie. Men hvor jeg i hvert fald så som formidler, som du siger, bare også må stoppe op lidt og advare mod en forestilling om, at medier og journalister ligesom kan redde det her, eller kan rette op på det her, fordi jeg tror egentlig, at det handler om, at man får sat strøm til det næringslag, der burde være i civilsamfundet. Det er derfra, det skal komme. Og så skal man simpelthen vælge lidt rundt på styrkeforholdet, så man igen ligesom retter kigger den mod nysgerrigt, mod hvad der måtte komme. Men det kræver altså et folkeligt engagement i civilsamfundet, som man i hvert fald synes, jeg skal være meget naiv at tro, skulle kunne komme fra medierne selv. Fordi ja, de har nogle andre hensyn. Ikke?
Når man taler en kulturforandring, det er jo en kæmpe ting. Altså, at forandre en kultur, det er jo ikke bare noget, man gør netop fra et medie eller fra en lovgivning. Fordi der skal man ligesom også tage alle stakeholders, der er med i den her problematik ind. Og der er jo både medierne og politikerne, og der er jo i høj grad også modtagerne, altså borgerne, vælgerne, som måske også kan finde ud af, hvordan de kan spille ind i noget nyt. Jeg har haft nogle interessante møder blandt andet med nogle folk fra Labour i Australien, som er begyndt at se på også, hvordan kan de forny partiet. De har ikke mulighed, som vi andre, vi starter jo bare nye partier op herhjemme. Ikke? Men de går ligesom ind i de etablerede partier og siger, hvordan kan vi forandre noget. Og de havde en meget interessant analyse i forhold til politiske partier, og netop det her med organisationen, hvor de sagde, at førhen var man medlem af en partiforening, fordi at man fik viden, og man fik også underholdning, man fik kulturelle input fra partiforeningen, man tog på rejser sammen, man var til foredrag og musik og så videre. Og hvor de havde fornemmet, at der var sket en professionalisering på en eller anden måde af politik, som havde fjernet politik og det at tale politik fra borgerne. Og det er jo interessant for mig, når vi sidder og skaber et nyt parti og siger, hvordan kan vi lave en kultur, der er mere inddragende, der giver mening. Og netop prøve at tænke på, at politik er jo flere ting, og hvis vi skal skabe et aktivt civilsamfund, så skal vi jo have gjort det at være i politik meningsfuldt.
Man kan jo godt forestille sig, at der sådan set er et ret vibrerende politisk engagement, som bare ikke rigtig kan altså gribe ind i det gamle parlamentariske demokrati og de gamle partier. Og det tror og håber jeg i høj grad er tilfældet. Og der synes jeg, at man i hvert fald i de senere år i Europa har set, at der er en meget stor forvirring, når man kigger på, hvordan folk stemmer ved valgene, og hvordan der er en lyst på noget nyt. Altså jeg synes, det har været fascinerende for eksempel at følge Beppe Grillos projekt i Italien, hvor han jo fik altså 25% af stemmerne. Nu kan man sige, at italiensk politik er for viderekommende. De har haft valg næsten hvert år siden 2. verdenskrig. Og man skal passe på, at man ikke er nødt til at lægge for meget ind i det, men det er for mig det er i hvert fald udtryk for, at der er en engagement, en vækkelse, en lyst på nogle nye ting, som bare ikke rigtig tapper ind, eller ikke rigtig kan gribe ind i det gamle parlamentariske system. Og der er det grundlæggende spørgsmål jo, om der netop opstår nye partier, eller der måske opstår nogle nye former for politisk engagement, hvor man kan kanalisere den energi og det engagement ind. Ikke? Og der er jeg selv sådan lidt tvivlende eller forvirret også om er det fordi det altså bare er, at det politiske engagement er fuset lidt ud, eller at folk er altså er blevet så bekvemme og middelklasseagtige, at de ligesom bare koncentrerer sig om deres eget liv. Og det er derfor, at jeg i hvert fald helt grundlæggende, altså jeg synes, det er enormt vigtigt, at der hele tiden er et forsøg på ligesom, at formulere nogle nye politiske projekter, som folk mobiliserer sig omkring, men som med og mærke kanaliserer deres engagement ind, også i de reelle beslutninger.
Og det er altså det, som jeg synes er interessant at undersøge nu, det er, i stedet for at tale sammen, altså så lave andre ting sammen, der også kan være politiske resultater i. Altså igen trækker jeg jo selvfølgelig også på min professionelle baggrund, altså hvor man arbejder med prototyper, egentlig sidder tit i processer, og så sidder der både en direktør og en for kundeservice, og skal prøve at lave prototyper på nye ting. Ikke? Og det kunne egentlig være interessant også, nu har vi prøvet det i alternativ regi, hvor vi bare sidder, men der er også en eller anden form for meningsfællesskab der. Og jeg har lidt en drøm om at prøve at sætte flere politikere sammen, egentlig, hvor vi ikke bare skal sidde og snakke, men begynde at skabe konkrete prototyper på nogle resultater.
Men det der jo bare er en virkelig, virkelig grundlæggende udfordring, det er, at jeg selv er den opfattelse, at det danske samfund står over for nogle altså voldsomme udfordringer i forhold til at kunne opretholde økonomi, hvor der er efterspørgsel efter ufaglærte. Altså folk, som ikke nødvendigvis har fået en lang uddannelse. Og hvis man kigger på, altså der er mange mennesker i København, som har en opfattelse af, at der efterhånden vel må være en meget stor gruppe af akademikere, men det er altså stadig kun 8% eller sådan noget af befolkningen, der har en akademisk uddannelse, og hvor op mod 2/3 altså har en meget, 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 meget kort uddannelse, hvis overhovedet. Og hvis der skal være en efterspørgsel, en job, helt grundlæggende beskæftigelse, mange mennesker i fremtiden, hvor man jo kan konstatere på prognoserne, at det forsvinder, så kræver det nogle virkelig, virkelig fundamentale opbrud og nogle helt nye måder at organisere økonomien på. Det er i hvert fald noget, jeg selv er meget nysgerrig på, det er, hvordan man ligesom får skarpe rammerne for sådan en i virkeligheden ret grænseoverskridende og sådan, altså ny politisk tænkning. Altså, jeg synes selv, at forfatteren Kasper Colling Nielsen, der skrev den her, synes jeg, spændende roman, Den Danske Borgerkrig.
Ja.
Han har flere gange været ude, og jeg kender ham også privat, og derfor har jeg ofte snakket med ham om det, at han er ligesom af den opfattelse, som jeg i hvert fald synes er inspirerende, og som jeg synes, man kan se rigtig mange tegn på, det er, at vi står ligesom over for at skulle træffe nogle meget, meget mere vidtgående beslutninger, end det, der ligesom næsten kan holdes inden for rammerne af den politiske debat. Altså de spørgsmål, der ligesom er på dagsordenen op til det her folketingsvalg, vi står overfor, er ligesom ikke ligegyldigt, fordi jeg synes ikke, at altså, sådan har jeg det jo ikke selv. Altså, jeg synes ikke, at selv hvis det er nede i komma, hvor kommaet skal stå, så kan jeg godt altså engagere mig i, hvordan man indretter sundhedssystemet med brugerbetalinger. Altså, der er masser af diskussioner, som jeg synes ikke, det er ligegyldigt, men det er i hvert fald noget, der er, altså, er sekundært i forhold til de rigtig, rigtig store udfordringer, vi står overfor, som for mig at sige grundlæggende handler om, hvordan man kan skabe en økonomi, hvor der altså er en lokal efterspørgsel efter arbejdskraft, eller efter en arbejdskraft, som ikke nødvendigvis er højt uddannet. Det vil sige, at der er en produktion, og der er en, altså et altså, der, og igen der synes jeg også, at Alternativet har bragt nogle spændende tanker på banen, som jeg selv opfatter, kan man sige, som sådan et forsøg på ligesom, at opgradere og genopdage andelsbevægelsen. Men jeg tror, det er sådan nogle tanker, man skal ud i, men altså bruge teknologi, men det kræver altså bare en tænkning, som sprænger rammerne. Og der er det bare en udfordring, hvordan man på den måde kan få folk til i virkeligheden også at begynde at drømme. Altså det lyder måske sådan meget romantisk og naivt, men politik har vel helt tilbage fra dengang, man ligesom overhovedet begyndte at opfinde demokrati, jo handlede om at stille nogle billeder op af, er det gode liv, er det bedre liv i hvert fald, og diskutere sig frem til, altså selvfølgelig forskellige opfattelser af, hvad der er det gode liv, men også, kan man sige, nogle veje frem mod det. Og det er jo noget af det, der måske er mest sådan fortvivlende og beskæmmende i virkeligheden ved den politiske debat, det er, at det så sjældent handler om de drømme.
Altså jeg synes, det er rigtig svært nogle gange, når jeg taler med nogle politikere fra andre partier, fordi jeg starter altid at sige et eller andet om, altså min samfundsanalyse ligger her, ser jeg problemerne, og jeg drømmer om, vi kommer herhen. Og så begynder de at snakke om en offentlig vækst på 0,6%, ikke? Og så bliver jeg helt træt, fordi jeg siger, hvad vil du med den? Altså, hvad skal den skabe? I sidste uge havde jeg skrevet noget omkring det på en blog, og det blev så underligt nok taget op af et medie. Så jeg skulle lige sidde og forsvare, hvad det var, jeg mente om, og hvor jeg blev... Jeg mener, han spurgte, om det ikke var lidt amatørisk og ville tale om det, fordi man blev nødt til at tale om det konkrete. Der kan jeg i hvert fald savne, at politikere måske bliver provokeret noget mere til ikke at skulle forholde sig til en planlov eller en offentlig vækst, men blive tvunget ud i at skulle begynde at komme med deres visioner for samfundet, fordi der tror jeg godt nok, der er mange, der ville skulle synke dybt og lige begynde at føle tilbage igen i deres politiske hjerte, fordi det er jo derfor, folk går ind i politik og bruger den energi på det. Det er jo, fordi de har en vision for samfundet.
Ja, måske.
Men jeg tror bare, der er mange, der har glemt den.
Ja, eller ikke nødvendigvis har haft den, fordi man kan sige, det er vel også et udtryk for, at nu brugte du ordet, eller begrebet, den politiske klasse tidligere. Og det er vel også et begreb, der ligesom beskriver, at der ligesom er en gruppe, som ligesom for hvem det ligesom er blevet en karrierebane, eller det er blevet, altså, de kunne have valgt noget andet, men nu var der ligesom, kan man sige, måske noget særligt interessant ved det politiske, men man ikke nødvendigvis er båret af hverken egne erfaringer, hverken altså en tiloplevet verden, hverdag, som på den måde har ansporet til en indignation og en retningssans, men var det ligesom lidt tilfældigt måske bare er blevet karriere. Altså det må jeg i hvert fald konstatere. Altså det er ret vildt sådan set at iagttage, hvor få af de politikere, som stiller op til valg, som for eksempel har gjort sig den anstrengelse at prøve at formulere et lidt mere sammenhængende program for, eller refleksion over, hvad det er, de gerne vil gøre. Altså, og det igen skal man passe på med at romantisere fortiden. Men det er klart, at mange af de politikere, som har været med til at forme deres samtid, har jo været nogen, der også har udgivet altså debatbøger, skrevet kronikker og ligesom bidraget til en idéudvikling. Og der synes jeg, at når man kigger særligt på nogle af de store partier i dag, at det er meget, meget småt med det. Og det er så ligesom, det er helt ude af proportioner i forhold til, hvor meget tid de kan bruge på netop, som vi var inde på lidt tidligere, på hele det her sådan medievirak, hvor jeg nogle gange godt kunne tænke mig ligesom at sige, prøv at høre, altså ligesom træk stikket ud, altså tage et sommerhus et eller andet sted, og prøv på den måde at sidde og tænke altså nogle tanker lige nogle skridt længere igennem, og lad os høre om dem, og finde nogle folk, der ligesom vil diskutere det med dig, fordi det synes jeg ofte i desperat grad mangler. Altså, jeg er i den lidt paradoxale situation med mit eget radioprogram på Radio 24/7, at der er ofte politikere, som gerne vil deltage 3-5 minutter. Men hvor jeg så siger, men det kan jeg ikke bruge sådan noget, fordi jeg vil faktisk, altså, jeg er nysgerrig, jeg er interesseret i, så altså, gerne minimum en halv time. Så kan det ikke lade sig gøre. Og det er ikke et kalenderspørgsmål. Det er simpelthen et spørgsmål om, at de har ikke mere end de der få talelinjer, som de ligesom har, der er en eller anden, der har udtænkt, som de ligesom kan stå og repetere. Fordi hvis det ligesom er en mere fri meningsudveksling, ja, så bliver det på en eller anden måde for farligt, og de er bange for ligesom at komme til at sige et eller andet, som ikke er helt i tråd med noget andet. Eller, altså det er ligesom bare farligt at folde sig ud i en længere og måske mere uforudsigelig politisk debat. Og derfor begrænser det sig, kan man sige, så til nogle meget sådan få punkter, som jo er ligegyldige, for dem kan man sige, dem kunne man sådan set bare læse. Altså,
det kan man jo sms, ikke?
Ja, der kan man få en sms, ikke? Og det synes jeg er en åndelig fattigdom, som altså, i hvert fald er med til også at udløse nogle af de der meget sådan vulgære tendenser i journalistikken, fordi altså, det er klart, at hvis man har en oplevelse af, at politikerne, når det kommer til stykket, faktisk ikke engang rigtigt har tænkt lidt mere over det, eller er mere nysgerrig tvivlende, jamen så bliver journalisterne jo også endnu mere kyniske og går så efter, kan man sige, nogle meget simplere historier. Ikke? Så jeg vil sige, at altså, hvis man tager de 179 medlemmer, der er i Folketinget, så er det altså desværre påfaldende få af dem, som egentlig kan siges og gøre sig nogle selvstændige politiske tanker. Og det er sgu et ret stort problem.
Det her med at lukke døren og tage ud et sommerhus og tænke tankerne, det foreslog jeg selv til en erhvervspolitisk debat ude i Kalundborg, hvor jeg sad med folk fra de andre partier, og det var simpelthen, der stod en mand fra Erhvervsrådet og siger, goddag, vi har behov for, at I tænker langsigtet, for at vi kan skabe et erhvervsliv. Og faktisk er ligegyldigt, hvilken vej I tænker det. Jeg vil bare vide, hvor skal vi hen? Og så blev de ved med at sidde og skændes, de fleste politikere, sådan med små ting, og jeg var ikke lige inde i alle detaljerne, så jeg deltog ikke så meget i det hele. Og så på et tidspunkt, så havde jeg også bare den her undskyld, skal vi ikke bare lukke ned nu, altså og så tage afsted, og så sige, der bliver ikke taget nogen erhvervspolitiske beslutninger i halvanden måned. Nu skal vi finde ud af, hvad vej skal vi gå? Og det bliver der jo grint meget af, men altså, jeg tror egentlig, at langsomheden kunne hjælpe mange, også politisk, til at faktisk skabe en interesse igen for det politiske og for det politiske spørgsmål, egentlig, at hvis man måske skruer lidt ned, og det er jo så lidt det modsatte af, hvad man har gjort med medierne, så man har skruet op i tempo, netop med de mange kanaler. Så måske skal man mødes et eller andet sted, hvor der er noget, der går hurtigt, og så noget, der går helt ned i bakgear. Tak fordi du kom, Lars.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med. Husk, du kan følge med i mit arbejde på min hjemmeside rasmusnordqvist.dk. Du kan selvfølgelig også følge mig på Facebook, Twitter og Instagram. Du kan finde de tidlige afsnit af podcasten på både SoundCloud eller på iTunes. Vi ses næste uge.